Inter novaj honoraj membroj de UEA proklamitaj dum la Universala Kongreso en Brno estas ankaŭ Zsófia Korodi el Herzberg am Harz. Unuavice mi gratulas tiun ĉi titolon kaj krome mi ŝatus ankaŭ scii kiaj emocioj akompanis tiun ĉi jes fierindan titolon, pri kiu vi eble ne eksciis, se tamen publike ĝi estis prezentita dum la solena inaŭguro.
Jes, do fakte estis granda surprizo. Mi rigardis nomojn kaj mi tre ĝojis, ke pluraj, kiuj mi konas delonge en la movado, finfine estis honorigataj kaj vidi subite mian bildon kaj aŭdi mian nomon estis vera surprizo. Mi sciis nenion. Do estis absoluta surprizo.
Bela surprizo, sed surprizo kiu emfazigis per ĉi tiu titolo pro laboro kiun vi faras jam de jaroj sur diversaj, ni diru, agadkampoj. Ĉar estas kaj instruado, sed jam de longe Herzberg, tio kio okazas en la Esperanto-urbo.
Fakte baldaŭ estos mia kvindeka movada jubileo. Tio signifas, ke ne de jaroj, de jardekoj mi laboras por Esperanto kaj faras tion entuziasme, daŭre kaj volonte. Kiel vi diris, ne ĉefe en la kampo de instruado, organizado kaj kompreneble en Herzberg mi prizorgas ĉiam pli grandiĝantan bibliotekon, arĥivon. Do estas vere multaj taskoj, sed Herzberg estas aparta defio kaj post unu jaro estos la 20-jara datreveno de Herzberg kiel Esperanto-urbo. Do tio montras, kiom rapide la tempo pasas, ne, ekde nia aktivaĵo. Mi estas en Herzberg de 2003, la decido pri Esperanto-urbo okazis en 2006. Nepre oni devas kompreneble mencii la nomon de Peter Zilver, kiu jam de multaj jardekoj, ni diru, fondis kaj faris, fondis la socion, la klubon, vivtenas ĝin kun plena forto kaj tiu aldona tasko kun Esperanto-urbo estas por ni ambaŭ nova tasko kaj daŭra tasko.
Do, ĉiukaze mi iomete fieras, ĉar mi konas Herzberg ĝuste el la epoko, kiam ankoraŭ neniu revis pri Herzberg Esperanto-urbo. Mi estis tie, kiam li aktivis loke sur Esperanto-kampo. No, kaj poste ankaŭ iomete ni asistis la kreiĝon de Esperanto-urbo en 2006, kiam nia redakcio speciale venis por raportado pri la evento. Kaj kiuj estas nun por vi la plej proksimaj, la plej gravaj taskoj?
Do, kiel mi diris, estas post unu jaro nia 20-jariĝo en la urbo kiel Esperanto-urbo, do ni planas iun feston, kiu estos memorinda. Kaj defio aŭ nova tasko estas pli kaj pli da ordo en la biblioteko, ankaŭ por havi pli da superrigardo, ĉar momente ni akiris kelkajn, mi diru, sufiĉe grandajn heredaĵojn, kiujn ni devas prizorgi kaj katalogadi, almenaŭ iel listigi por scii, kion ni jam havas, kaj se venos novaj materialoj, ne multobliĝu, amasiĝu materialoj, kiam ni luktas ne havi spacon por la nun ekzistantaj libroj kaj gazetoj kaj aliaj historiaĵoj. Tio estas nepreferenda kaj mi ŝatus aldoni, ke tiu honorigo estas bona, bela, sed malantaŭ tio estas ankaŭ tiuj aliaj, kiuj vizitas nin, kiuj vizitis, helpis ĉe organizado, partoprenis eventojn. Ĉar sen tio nia tuta laboro kaj Herzberg kiel Esperanto-urbo ne vivus por Esperanto.
Do, gratulon pro tio, ke vi ĵus aludis, ke baldaŭ vi ankaŭ havas propran jubileon, se temas pri via esperantista aktivado.
Mi aldonis tuj, kiam mi ricevis tiun novaĵon pri honora membreco, tion oni donas al maljunuloj. Do, tio estis, ĉu mi jam apartenas
al tiu generacio?
Ĝuste, kore kaj mense kaj per mia forto mi sentas min ankoraŭ juna kaj mi esperas, ke tio restos kaj la taskoj multas kaj bezonas helpantaj manoj.
Do, ankoraŭ foje gratulon pro tiu ĉi honora titolo, sed ankaŭ forton por daŭrigi la agadon kaj daŭran entuziasmon. Eble ne, tio estas la pli grava. unue entuziasmo che poste porto.
Yes, che dankon compreneble al germana esperanto clubo e gruppo e germana esperanto asocio che compreneble al UEA ne ĉar sen tiu kun ligo kaj kun organizado unu loka afero ne povas tiom sukcesi.